Jau no paša rīta Saeimas pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijai bija jālem par sociāldemokrātiskās partijas saskaņa deputātu iesniegumu ar lūgumu vērtēt. Vai var neapstiprināt vienotības deputāta Dzintara Zaķa pilnvaras, atliekot to uz 3 mēnešiem? Komisija gan šo lūgumu noraidīja, jo tās neesot bijis juridiski pamatots. Līdz ar to visi 100 ievēlētie deputāti arī Zaķis varēja dot svinīgo solījumu. To darīja arī no vienotības ievēlētais Jānis Junkurs, kurš iepriekš bija publiski paziņojis, ka par deputātu nestrādās. Saskaņu viņu sagaidīja ar ironiskiem aplausiem.
Aicinu Jāni Junkuru nodot svinīgo solījumu.
Es, Jānis Junkurs, uzņemoties Saeimas deputātu amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru.
Ar žurnālistiem Junkurs par to, kad īsti noliks mandātu un kāda ir šī lēmuma patiesie iemesli, otrdienas rītā runāt atteicās.
Es jau esmu sniedzis paziņojumu pirms nedēļas esmu atbildējis. Žurnālisti jautājumiem, kam tāda bija elektroniski, un šodien es par to vairs neko nekomentēšu.
Bet vai jautājums ar pirms spiediens?
Nebūs komentāri.
Nē, bet vai īstenībā nav tā, ka jūs esat sniedzis to paziņojumu, bet ir palicis kaut kas nepateikts, ko sabiedrība grib no jums zināt tomēr?
Šodien es nesniegšu komentāru.
Latvijas reģiona apvienības deputāts Juris Viļums solījumu tāpat kā pirms 3 gadiem devēl atgaliski. Taču šoreiz nepiekāpās sēdes vadītāja Solvitai Aboltiņai no vienotības un to atkārtot atteicās. Tāpēc Aboltiņa viņam liedza parakstīt deputāta solījumu.
Paldies par Latgalē izrādīto cieņu, bet ja jūs vēlaties iestāties 12. Saeimas deputāta sastāvā, es jūs aicinu nodot zvērestu latviešu literārajā valodā.
Es cīnu dažādu juristu viedokļi, bet es ievērēju Latvijas satversmi un līdz ar to, ja jūs gribat, es varu atkārtot tāpat, kā es to vienreiz jau pasicēju, bet ja nā, tad varbūt sagaidāsim 12. Saeimas priekšstādātoju un es nolasiešu uz vārastu vērais.
Tā sanāca, ka pagaidu mandātu komisija jau drīzumā lēma par abu strīdnieku likteni. Komisija nolēma, ka Viļuma zvērestu ir devis, un tas bija saprotams, un viņa mandātu ar balsojumu apstiprināja arī Saeima. Savukārt Aboltiņa grasījās, kā Kurzemes apgabalā pirmā strīpa sastātā deputāta iestāties Saeimā Junkura vietā. Viņš uzreiz pēc zvērsta došanas paziņoja par mandāta nolikšanu. Latvijas reģiona apvienības pārstāvis komisijā Dainis Liepiņš par šo steigu bija sašutis.
Mēs kaut kā ejam paukam pavadā šobrīd. Ir kaut kāda lietu kārtība. Vai mums tūlīt kaši sāksies vai kas tūlīt notiksies? Mēs pēkšņi sākam 100 cilvēku, 100 galvas sāk pēkšņi pieņemt lēmumus, kas ir neloģiski pēc savas būtības un pēc satura. Cilvēki, kas startījis par piedalījies vēlēšanās, tūlīt 5 minūtes pēc tam raksta iesniegumu. Šeit kā minimums ir vajadzīgs viņa paskaidrojums ir viens, otrs šī steiga. Es personīgi atsakos piedalīties kaut kādās aizkulišu spēlēs, kurās kāds ir izdomājis kaut kādā veidā kaut ko virzīt.
Pēc komisijas sēdes, kurā Junkura atkāpšanās tika pieņemta, bet par Aboltiņu vēl nelēma, tās vadītājs vienotības Ainars Latkovskis no Saeimas tribīnes paziņoja par kādu pārsteidzošu pavērsienu.
Pēc sēdes jau es pamanīju, ka šeit uz vietas šis iesniegums ir reģistrēts šodien 12.51, kas ir laiks, kad deputāts Junkurs bija devis zvērestu, bet Saeima kopumā nebija apstiprinājis 99 deputātiem mandātu. Līdz arī to paldies mēdījiem, 4. varai, jā, paldies Junkuram par darbu, bet šis jautājums pēc būtības nav izlemjams, jo iesniegums nav spēkā.
Tomēr jau dažas minūtes vēlāk bijusī neatkarīgo deputātu grupas, jeb tā dēvēta Alšteina sešnieka konsultante Saeimas kancelēja nogādāja jaunu, nu jau derīgu Junkura iesniegumu, un Aboltiņu viņa nolikto mandātu ieguva. Neparastā situācija, kad par deputātu mājuņu tiek lemts vēl pirms prezidija ievēlēšanas, neoficiāli tiek skaidrota ar Aboltiņas vēlmi izvairīties no simboliska pārāvuma, kaut uz vienu vakaru zaudējot deputātes statusu. Ieva Leitāns, Latvijas radio.